Informativni program Radia Slovenija.
Na sporedu je
druga jutranja kronika.
Dobro jutro. Španija je na vrhuncu turistične sezone postala tarča teroristov. Neznanec je včeraj popoldne na promenadi v Barceloni zapeljal v množico in ubil 13 ljudi, približno 100 je ranjenih. Policija napadalca mrzlično išče, kot kaže pa je bil napad del širšega načrta. Oblasti so namreč preprečile še en podoben napad. Razbili so tudi skupino, ki je sestavljala razstrelivo. Z vami sem Špela Bratina o dogajanju v Kataloniji, takoj po drugih poudarkih.
Kar 2/3 nezakonitih prehodov slovenske meje organiziranih. Letošnja suša pri nas bo razglašena za naravno nesrečo. Sarajevski filmski festival zaznamovali tudi slovenski ustvarjalci. Domžalski nogometaši remizirali proti Marseju. Sončno bo in do 34 stopinj.
Začenjamo torej v vzhodni španski pokrajini Katalonija. Tamkajšnja prestolnica Barcelona se je vrisala na zemljevid mest, ki jih je zaznamoval krvavi terorizem, potem ko je včeraj v množico s kombijem zapeljal napadalec in ubil najmanj 13 ljudi, približno 100 pa jih ranil. Moril je v turistično najbolj živahnem delu mesta, zato so med žrtvami državljani 18 držav, Slovencev ni med njimi. Teroristom tudi zaradi bliskovite policijske akcije ni uspelo izvesti še bolj okrutnega načrta. Nekaj informacij je zbral Luka Robida.
Tako kot vselej se je na aveniji Rambla včeraj popoldne trlo ljudi. Voznik belega kombija je na osrednjo promenado v Barceloni, ki ni povsem zaprta za promet, zapeljal na trgu Katalunja, nato pa skozi množico pešcev in kolesarjev drl celih 600 metrov, preden se je ustavil in pobegnil peš. Na ulici je zavladal popoln preplah, ljudje so bežali na vse konce, se zatekali v manjše ulice, ki se stekajo z Ramble in tamkajšnje trgovine. Policija je nemudoma zaprla prizorišče, stekla je obsežna preiskava. Vse kaže na to, da so teroristi pripravljali širšo akcijo. Po zdaj zbranih informacijah je napadalec kombi najel, še eno najeto vozilo, ki naj bi ga uporabil za pobeg, pa je policija našla na obrobju Barcelone. V povezavi z napadom so aretirali dva osumljenca, enega maroškega državljana in Španca iz severnoafriške enklave Melija. Tik pred napadom na Rambli je v okoli 100 km oddaljenem mestu Alcanar v neki stanovanski hiši, kjer so, kot kaže, pripravljali eksploziv za bombni napad, odjeknila eksplozija. Pri tem je en človek umrl, 7 je ranjenih. Še en napad so pripravljali v mestu Cambrils. Vozilo, ki so ga napadalci hoteli zapeljati v množico, se je prevrnilo, ko pa so iz njega izstopili, oblečeni v eksplozivne jopiče, so začeli streljati na policijo, ki je nato 5 napadalcev ubila, 7 ljudi je ranjenih. Odgovornost za napad je prevzela Islamska država, da bi tako omaščevala svoje padle borce. Španski premier Mariano Rajoy je izrekel izraze sožalja svojcem žrtev džihadističnega terorizma, kot so jih pred časom že občutili denimo v Madridu, Parizu, Bruslju, Berlinu in Londonu. V Španiji so razglasili 3-dnevno žalovanje.
Po napadu v katalonski prestolnici iz Bruslja sporočajo, da bo Unija Barceloni stala ob strani. Združene države Amerike so Španiji ponudile pomoč. Generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg je poudaril skupno zavezo v boju proti terorizmu. Solidarnost s Španijo so izrazili tudi v Nemčiji, Franciji in Italiji. Sožalje ob smrti nedolžnih ljudi pa so prav tako izrekli v Veliki Britaniji. Na dogajanje v Barceloni sta se med drugim odzvala župana Pariza in Nice, mest, ki sta tudi že bili tarči terorističnih napadov. V Evropo si želi vedno več ljudi z nemirnega bližnjega vzhoda, Srednje Azije, največ pa iz obubožane Afrike. Letos se je po podatkih Združenih narodov v Evropo prebilo že več kot 120 tisoč migrantov in beguncev. Med njimi je večina Afričanov. Sirci, ki bežijo pred vojno, so letos šele na 10. mestu. Velika večina jih je prispela po tako imenovani sredozemski poti, torej iz Libije v Italijo. Več Carmen Švegel.
Begunskega toka ni mogoče zaustaviti, saj vse več ljudi, ki si pred revščino in nasiljem želijo boljši svet, Evropo, in so zato pripravljeni ogromno tvegati, počo z nevarno Saharo in celo zasužnjevanje v Libiji. Velika večina prebežnikov, več kot 97 tisoč, jih je letos v Evropo prispela prav iz Libije, k čemer botrujejo negotove razmere v tej nemirni državi. Dogovora o zaustavitvi begunskega toka tako v bistvu ni mogoče skleniti. Evropski politiki se pravzaprav nimajo s kom pogovarjati, dogovori, ki so jih v preteklosti sklenili, so hitro propadli. Libijski politiki so na eni strani pripravljeni denar sprejemati od Evrope, na drugi pa tudi od tihotapcev, ki jih za primerno podkopnino niti ne skušajo zaustaviti. Dokler v Libiji ne bo stabilne in odgovorne vlade, bo cvetelo tihotapstvo, z njim pa tudi nevarna sredozemska pot. Na drugi strani tako imenovana balkanska pot ostaja dokaj dobro zaprta. Število beguncev, ki prihaja na grške otoke, ostaja nizko, kar pomeni, da dogovor med Ankaro in Brusljem še drži. Letos jih je prispelo nekaj več kot 14 tisoč, kar je le peščica v primerjavi z letom 2015. In večina teh ostaja ujetih na otokih. Zato se predvsem Sirci za to pot ne odločajo več toliko. Se pa pritisk veča na pot iz Maroka v Španijo, predvsem zaradi revščine, sušnih dob in dolgih konfliktov na črni celini.
Zaradi povečanega števila nezakonitih prebežnikov je Avstrija v teh dneh poostrila nadzor na meji z Italijo, Slovaško, Madžarsko in tudi Slovenijo, kjer prav tako zaznavamo povečanje nezakonitih migracij. V primerjavi z lani se je namreč število nedovoljenih prehodov meje povečalo za skoraj 170%. Naša država kljub temu ne bo zaostrila nadzora na obmejnih območjih. Kot pojasnjujejo na notranjem ministrstvu, Slovenija namreč že izvaja poostren nadzor, tako na meji kot tudi v notranjosti države. Več Lucija Dimnik Rikič.
Slovenski policisti so v prvih sedmih mesecih letošnjega leta obravnavali že 980 ilegalnih prehodov meje, kar je 167% več kot v enakem obdobju lani. Vzroke za tolikšno povečanje pojasnjuje Peter Skerbiš iz sektorja mejne policije.
Ja, poglavitna razloga sta prav gotovo precejšen obseg migrantov, ki so obtičali na balkanski poti in pa velik migracijski potencial v izvornih državah. Glede na policijske uprave je največje povečanje na območju policijske uprave Koper, ki predstavlja polovico vseh ilegalnih migrantov prijetih v Sloveniji.
Ilegalne migracije so najbolj porastle med marcem in majem, saj je bilo vreme tedaj bolj ugodno za pot. Med prebežniki je bilo največ državljanov Afganistana, Kosova, Turčije in Pakistana. Velik del nedovoljenih prehodov meje je po besedah Skerbiša organiziran.
Dve tretjini ilegalnih prehodov je storjenih peš, kar kaže na organizirano sprovajanje oziroma na to, da so jih sprovajalci pripeljali v neposredno bližino državne meje. Poleg tega zelo pogosto odkrivamo tuje migrante v tovornih vozilih in na tovornih vlakih.
Pri odkrivanju ilegalnih prebežnikov si policisti pomagajo z ustrezno tehnično opremo, kot je detektor srčnega utripa ali ogljikovega dioksida.
S tem, da policija ne pregleduje vseh, ampak samo tiste, na katere kažejo analize tveganja. Torej, policija dela na podlagi analiz tveganja in nekih indikatorjev, ki kažejo, v katerih vozilih ali katere osebe bi lahko predstavljale potencialno tveganje za prekrške ali pa kazniva dejanja.
Kot opozarja Skerbiš, pa policija večino ilegalnih prestopov odkrije na mestih, kjer še ni postavljenih začasnih tehničnih ovir.
Poleg begunske krize se Evropa to poletje spopada tudi z ognjenimi zublji. Po stari celini pustošijo številni gozdni požari, ki so zahtevali številna življenja in povzročili veliko gmotno škodo. Kar 8-krat so članice Evropske unije, med njimi Francija, Italija, Portugalska in Grčija, za pomoč v boju z ognjem zaprosile Evropski mehanizem civilne zaščite. Portugalska bo za odpravljanje posledic požarov v lokalnem gospodarstvu in infrastrukturi lahko prerazporedila 45 milijonov evropskih kohezijskih sredstev. Iz Bruslja Erika Štular.
V začetku poletja so z Portugalske prihajale pretresljive podobe zgorelih avtomobilov z žrtvami, ki niso uspele ubežati na desetine metrov visokim ognjenim zubljem. Umrlo je več kot 60 ljudi, gmotna škoda je ogromna. Poznaje so izbruhnili še številni požari drugod po državi. Prizadetim območjem Evropska unija zdaj obljublja pomoč pri obnovi. Do 25 milijonov evrov bo šlo malim in srednjim podjetjem za obnovo osnovnih sredstev in strojev uničenih v požarih. 20 milijonov za obnovo javne infrastrukture, pravi komisarka za regionalno politiko Corina Creu. EU je Portugalski prek Evropskega mehanizma civilne zaščite pomagala tudi pri gašenju požarov, prek programa Copernicus je gasilcem priskrbila satelitsko kartiranje. Satelitski posnetki so namreč lahko ključni pri ocenjevanju obsega in smeri širjenja požara. To poletje so pomoč Evropskega mehanizma civilne zaščite zaradi požarov potrebovale Portugalska, Italija, Francija, Grčija, Črna gora in Albanija. Aktivirale so ga 8-krat, iz vse EU so jim poslali 23 letal, več kot 360 gasilcev in 60 gasilskih vozil, pa tudi 140 satelitskih kart, pojasnjuje komisarka. Pomoč je bila tokrat, kot ugotavljajo v Atenah, manj učinkovita kot pretekla leta, saj je bila potrebna na več koncih Evrope naenkrat. Po nekaterih ocenah je bilo tudi zaradi podnebnih sprememb požarov kar 3-krat več kot v preteklih letih, njihovo obdobje se je podaljšalo, pojavljajo pa se na širšem območju.
Pri nas z obsežnimi požari k sreči nismo imeli težav, je pa veliko škode povzročila suša. Letošnja bo namreč zagotovo imela hujše posledice kot tista leta 2003 in bo presegla prag za razglasitev naravne nesreče. To je med ogledom posledic suše v jugovzhodnem delu države povedala državna sekretarka kmetijskega ministrstva Tanja Strniša. Območja, na katerih poškodovanost pridelkov presega 30%, lahko računajo na finančno pomoč iz proračunske rezerve, a šele prihodnje leto. Suzana Vahtarič.
Letošnja suša kaže katastrofalne razsežnosti, meni državna sekretarka kmetijskega ministrstva Tanja Strniša.
Verjetno bo imela še hujše posledice kot suša 2003, ki je veljala v zadnjih 20 letih za najhujšo. Zagotovo lahko trdimo, da je tisti prag, pri katerem se sproži ta zakon o odpravi posledic po naravnih nesrečah, 2,6 milijona je ta prag presežen. Po moji oceni bo škoda dosti večja.
Ministrstvo je z upravo za zaščito in reševanje že sprožilo postopke in občine pozvalo k prijavi škode. Ocena škode bo znana šele pozno jeseni in nato sledi priprava programa in pomoč za kmete, ki bo spet šele čez slabo leto. Na Šentjernejsko-Krškem polju pa tudi drugod je močno prizadeto travinje in koruza, zato ni krme. Jože Pacek iz Jelš pri Krškem ob poljedelstvu redi več kot 40 glav živine.
Preseno imamo spad 70%, zdaj ga že nekaj nabavljamo, kupujemo, pri krompirju pa isto. Malo bomo zmanjšali živali, nimamo kaj drugo. To bi rabil zdaj takoj pomoč, kaj bomo pričakoval.
Med kratkoročnimi ukrepi naj bi po potrebi ministrstvo zagotovilo pomoč kmetom za nakup krme, tako državna sekretarka Tanja Strniša.
Podobno kot smo za kmete po pozebi omogočili preko ribniškega sklada brezobrestne kredite za obratna sredstva in če bo se izkazalo, da je potreba tudi za živinorejce taka, bomo pristopili tudi k temu.
Strniša opozarja, da je prav pogosto suš velik problem, ki kaže na resnost podnebnih sprememb in je prva naloga namakanje.
Pobudnik referenduma o zakonu o drugem tiru Vili Kovačič je sporočil, da je Evropsko sodišče za človekove pravice v obravnavo sprejelo njegovo pritožbo o datumu referenduma in začetku kampanje med počitnicami. Slovensko ustavno sodišče je namreč odločilo, da datumi niso sporni.
Kovačič je zadovoljen, da bo o tem zanj pomembnem vprašanju državljanskih pravic v prihodnjih letih odločilo sodišče v Strasburu. Prav tako je sporočil, da je ustavno sodišče v obravnavo sprejelo še drugi dve pritožbi. Prva se nanaša na to, da je bila sindikatu vojakov Slovenije z dopisom obrambnega ministrstva kršena pravica do sodelovanja pri zbiranju podpisov in v kampanji proti vladnemu zakonu. Druga pa je povezana s sklepom vlade, da za svojo kampanjo nameni kar 97 000 evrov davkoplačevalskega denarja. Na okrožnem sodišču v Ljubljani je za danes sklican predobravnavni narok v kazenski zadevi Delo revije, v kateri je zlorabe položaja obtožen nekdani predsednik uprave in lastnik družbe Matej Raščan. Ta je konec leta 2007 vstopil v lastništvo Dela revij in objavil prevzem podjetja, ki ga je financiral z njegovim denarjem. Sledilo je nekajletno izčrpavanje omenjene družbe, ki je leta 2011 šla v stečaj. Specializirano državno tožilstvo Raščanu očita, da je na račun najetih posojil pri več slovenskih bankah delo revije oškodoval za dobrih 30 milijonov evrov. Raščan naj bi bil danes brez premoženja in je celo v postopku osebnega stečaja.
Kultura.
V Sarajevu se je s podelitvijo nagrad končal 23. filmski festival, ki je v različnih programih prinesel približno 235 filmov. Tokrat je v tekmovalnem programu študentskih filmov, posebno omembo žirije, prejel tudi slovenski film Ljubljana München 1527, režiserke Katarine Morano. Srce Sarajeva za najboljši film pa je dobil gruzijski film Strašljiva mati. Več Marko Rozman.
Kratki magistrski film Katarine Morano je v Sarajevu tekmoval v konkurenci 16 študentskih filmov. Film po besedah mlade režiserke raziskuje trenutek, ko spoznaš, da vse, kar si mislil, da je začasno, naenkrat postaja stalno.
Film vsem govori o neki mladi generaciji, o nekem paru, ki se ne znajde ne tukaj v tem svojem prostoru, mogoče išče, razmišlja, da bi poiskal srečo nekje drugje. Danes mladi se mi zdi, sprejemamo cel kup nekih kompromisov, skozi si rečemo, evo sam še to bom naredil, to bom potrpel, pa bo boljš. Nekako pa s časoma se mi zdi se velikrat pokaže, da ne gre na boljš.
Med celovečerci v tekmovalnem programu se je za festivalske nagrade potegovalo 9 filmov, med njimi koprodukcijski film Moški ne jočejo, v katerem je zaigral tudi slovenski igralec Sebastian Kavaca. Strokovna žirija je nagradila in Srce Sarajeva podelila gruzijskemu filmu Strašljiva mati.
This film is about
Režiserka Ana Urošadze je podarila, da film govori o družini oziroma se osredotoča na mati, ki v življenju pride do točke, ko mora izbrati med svojo materinsko vlogo ter svojo strastjo, pisanjem, kateremu se je leta odpovedovala. Ko se odloči, da svoje življenje posveti samo pisanju, postane deležna fizičnega in psihičnega nasilja. Na festivalu, ki je tudi letos pritegnil veliko obiskovalcev, je žirija za najboljšo moško vlogo nagrado podelila romunskemu igralcu Šerbanu Pavluju. Nagrado za najboljšo žensko vlogo v filmu Zjutraj pa je prejela albanska igralka Ornela Kapetani.
Ob koncu še enkrat povejmo, da je Barcelono včeraj pretresel teroristični napad, v katerem je bilo ubitih najmanj 13 ljudi, 100 je ranjenih. Med žrtvami ni slovenskih državljanov. V mestu južno od katalonske prestolnice je policija kmalu zatem preprečila še en podoben napad, pri čemer je ubila 5 oboroženih moških. Španski premier Mariano Rajoy je napad označil za džihadistično dejanje in razglasil 3-dnevno žalovanje. Dogajanje bomo spremljali še naprej, v prihodnjih minutah pa predajamo besedo kolegom iz športnega uredništva. Lep dan vam želim.
To je bila druga jutranja kronika. Pripravila sta jo Rok Valenčič in voditeljica Špela Bratina. Bral Bernard Stramič, tehnična izvedba Mitja Groznik.
Šport
in Aljaž Golčer.
Na uvodni tekmi zadnjega kroga kvalifikacij za uvrstitev v nogometno ligo Evropa so Domžale sinoči v Stožicah remizirale z Olimpikom iz Marseja z 1-1. Odlično predstavo Domžali v Stožicah spremljal Marko Cirman.
Domžalčani tudi po četrti domači evropski tekmi v tem poletju ostajajo neporaženi, a je Marsej izpolnil osnovni cilj. Zadev je v gosteh. Sinoči so v Stožicah, kjer se je zbralo več kot 10.000 gledalcev, gostitelji odlično odprli tekmo. V prve četrt ure igre so podredili favorizirane Francoze in v 12. minuti povedli. Senja Ibričić je na levi strani izvajal prosti strel, po podaji v kazenski prostor je Firer z glavo žogo podaljšano oddaljenejšo vratnico, kjer je bil najbolj spreten Amedej Vetrih za svoj prvi evropski zadetek. Do konca polčasa so imeli Domžalčani vse pod kontrolo. Novo sjajno priložnost je že kmalu po odmoru zapravil Firer, zgrešil iz 5 metrov. Na to pa padec Domžal, kar so nogometaši Marseja izkoristili. Vse skozi so vršili pritisk proti domačim vratom, dvakrat mrežo zatresli iz prepovedanega položaja, izenačili pa v 63. minuti, ko je po lepi akciji Ocampo in Tovena, lepo globinsko podajo slednjega izkoristil Morgan Sanson. Po končnem izidu 1-1 igralec Domžal Matija Širok.
Mogoče rezultat na koncu realen, imeli smo vsak po 3 priložnosti. Jaz osebno nisem ravno navdušen nad remijem, vedno iščemo vsi zmago, a je Marseille, Real Madrid ali slovenski prvoligaš.
Drugi polčas zadnjega kroga za uvrstitev skupinske del Evropske lige oziroma povratno srečanje bo v četrtek v Marseju.
V Angliji je Everton z 2-0 premagal Hajduk Split, v Rusiji je Krasnodar s 3-2 ugnal Crveno zvezdo. Partizan je v Beogradu brez zadetkov remiziral z madžarskim Videotonom. Dinamo Zagreb je v sodnikovem dodatku zadel za izenačenje na 1-1, v hrvaški prestolnici je gostoval albanski Skenderbeu. Atletik Bilbao je v Grčiji s 3-2 ugnal Panathinaikos. Slovenski odbojkarski reprezentanci sta sinoči odigrali pripravljalni tekmi pred bližajočima se vrhuncema sezone. Moška reprezentanca je v Beogradu izgubila Srbijo s 3-2 v nizih, danes bosta reprezentanci odigrali še zadnjo tekmo pred evropskim prvenstvom, ki se začne prihodnji teden na Poljskem. Ženska reprezentanca pa je odigrala še zadnjo pripravljalno tekmo pred dodatnimi kvalifikacijami za svetovno prvenstvo. V Stožicah so Slovenke s 3-0 v nizih premagale Azerbajdžan, ki je na prvenstvo že uvrščen. Na evropskem prvenstvu v odbojki na Mivki v Latviji pa sta Sinejd Zemljak in Jan Pokršnik včeraj zagotovila napredovanje iz zahtevne skupine med 24 najboljših. Danes se bosta za uvrstitev v osmino finala pomerila s 14 nosilcema, nemško dvojico Šiman Tole. Slovenska košarkarska reprezentanca ta konec tedna nastopa na turnirju v Izraelu, kjer bo igrala z domačo izbrano vrsto ter s Turčijo. Danes ob 3:00 bo v Tel Avivu srečanje med Izraelom in Slovenijo. Pred šesto tekmo naših reprezentantov center Žiga Dimec.
Ja, mi gremo isto tekmo po tekmo, da igramo čim boljše, odpravimo napake in da se pravimo na ta način evropskega prvenstva, da je vsak dan ena tekma in da tudi če je slabše odigramo, da je naslednji dan pol isto odigramo, pol boljše tekmo ali pa vse isto.
V Minhnu se je z moškimi kvalifikacijami pravkar začela zadnja tekma svetovnega pokala o balvanskem plezanju in hkrati tudi evropsko prvenstvo v tej disciplini. V moški konkurenci med trojico Slovencev najvišje cilja svetovni podprvak izpred 3 let Jernej Kruder. Ženske kvalifikacije s 5 Slovenkami bodo popoldne. Evropske prvake bomo dobili v soboto po polfinalu, zvečer pa tudi zmagovalce svetovnega pokala. Janja Garmbret se bori za drugo mesto v skupnem seštevku sezone, v tej disciplini je to sezono 2 zmagala.
Čest imam pričakovanja spet, ne, zdaj rečem prvo mesto, ne, ampak v finale je ziher, no, da bomo pač bomo videli, kako bo. Drga za skupni sečevk pa jaz res upam, da mi uspe držati drugo mesto. Da, to je moj plan, nekak cilj.
Za konec reli, uvodno hitrostno preizkušnjo relija za svetovno prvenstvo v Nemčiji je presenetljivo dobil voznik Škode Čeh Jan Kopecki. Reli se bo nadaljeval danes.